Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nyt Jeesus lähtee temppelistä saman itäportin kautta. Ja hän nousee Öljymäelle. Ja sieltä hän katsoo auringon laskua. Ja siellä hänen opetuslapsensa kysyvät, mitä se tarkoittaa, ettei tähän ole jäävä kiveä kiven päälle. Ja siellä Jeesus sanoo tämän suuren profeetallisen puheensa Matteuksen 24. Miksi Jerusalem tuhottiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen? Voisimme kysyä tätä juutalaisilta. Nukkuuko Jumala? Mikä oli syy siihen, että liiton Jumala antoi Jerusalemin kauniin temppelin tuhoutua roomalaisten toimesta? Juutalaiset ehkä sanoivat, että me teemme syntiä. Mutta Matteuksen evankeliumista löydämme, mistä synnistä oli kysymys. Matteuksen 23:32. Täyttäkää siis te isänne mitta. Nyt Jerusalem oli tehnyt syntiä, jota ei voinut enää mitata. Jerusalemin synti ulottui taivaaseen asti. Ja heidän armon aikansa oli täynnä päättynyt. Ja se synti, jonka he nyt tekivät, oli sellainen, että sitä ei voitu rinnastaa heidän menneisiin synteihinsä. Se oli Jeesus Nasaretilaisen hylkääminen, Messiaan hylkääminen. Eikä mikään suurempi synti ole mahdollinen. Tätä voi rinnastaa jo anteeksi antamattomaan syntiin. Jos Pyhä Henki ei voi vakuuttaa ihmiselle, että Jeesus on pelastaja, silloin olemme tehneet sen viimeisen äärimmäisen synnin Jumalaa vastaan. Kieltäytyminen katumuksesta ja Jeesuksen luo tuleminen. Niihin liittyy se äärimmäinen synti, jota Jumala ei voi antaa anteeksi. Meidän on aina palattava takaisin Jeesuksen luo. Ja kun tulemme hänen luoksensa, hän on valmis antamaan meille anteeksi. Minä tiedän, että 10 käskyn rikkominen on synti. Mutta kaikki tällaiset synnit voidaan antaa anteeksi, kun ihminen katuu. Mutta kieltäytyessämme Jeesuksen tulemasta Jeesuksen luo, silloin me teemme syntiä armoa vastaan. Ja meidän on muistettava, että synti armoa vastaan on paljon suurempi kuin synti lakia vastaan. Ja tästä syystä Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että hän näyttää maailmalle todeksi synnin, koska he eivät usko minuun. Syntiä ei enää määrittelekään pelkästään 10 käskyn laki, vaan nyt määritelmänä on suhde Jeesukseen Kristukseen. Ja Kristus on lain ruumiillistuma. Samalla kun hän on jumalallisen armon ruumiillistuma. Kun Jeesus nousi ylös taivaalliseen pyhäkköön, ei hän enää ollut läsnä kansansa keskellä. Kuinka meidät nyt voidaan koota Kristuksen luo? Johanneksen 12.32 sanoo, kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Kuinka meidät voidaan nyt vetää Kristuksen tykö? Kun hänet ylennetään maasta, kun sinä julistat evankeliumia, kun evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta saarnataan, niin se vetää ihmiset hänen luokseen. Ja tämä osoittaa, kuinka elintärkeä meidän sanomamme maailmalle on. Tehtävämme on julistaa evankeliumia, vaikka olisi vain yksi, joka on valmis kuulemaan. Ja näin Pyhä Henki kokoaa ihmiset Jeesuksen Kristuksen luo. Missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään.
Says that those who are gathered to him will receive a wonderful territory.
Jeesus lupaa, että ne, jotka kokoontuvat hänen tykönsä, he saavat ihanan alueen, paikan. Minä tarkoitan nyt Matteuksen 5. lukua jaetta 5.
Read this wonderful beatitude.
Josta voimme lukea tämän hyvän ihanan autuuslupauksen.
Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
Do you know where that comes from, this promise?
Tiedättekö, mistä tämä lupaus tulee?
It's from the book of Psalms.
Se on psalmien kirjasta.
The attitudes come from the Old Testament.
Kaikki muutkin autuuslupaukset perustuvat vanhaan testamenttiin.
Now this comes from Psalm 37.
Tämä tulee psalmista 37.
I want you to use your left hand for Psalm 37.
Ja nyt voitte ottaa käyttöön sen vasemman käden ja sillä etsiä psalmin 37.
Compare it to what you find in your right hand.
Ja verrata nyt sieltä sitä löytämään ne tekstiä sille tekstille, joka on oikean käden alla.
The psalmist says, but the meek will inherit the land.
Siellä sanotaan, että nöyrät perivät maan.
You have also finished the land or the earth?
No, we have both. Land is the earth in Finnish language.
So, in other words, in the understanding of the Old Testament, this was Palestine, the land of Canaan.
Vanhan testamentin kielessä on sana, joka tässä tarkoittaa Palestiinaa, Kanaanin maata.
Already in Deuteronomy 15, God says, the land between the Euphrates in the north and the river of Egypt in the south is the promised land.
Jo 5. Mooseksen kirjassa on osoitettu, että se maa, joka on Eufrat virran ja sitten Egyptin virran välillä, se oli se luvattu maa.
And also in other places of the Old Testament, the borderline of the promised land are Euphrates in the north and Egypt in the south.
Ja näin nämä luvatun maan äärirajat on Raamatussa määritelty.
But what does Jesus do in Matthew 5:5 with this promise?
Mutta mitä Jeesus tekee tälle Palestiinan maata koskevalle lupaukselle Matteuksessa?
He makes this larger.
Hän laajentaa alueen.
He says, blessed are the meek, they will inherit the earth.
Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä koko maan.
He enlarges the Middle East land to a global proportions and makes a planet earth.
Ja hän laajentaa yhden, ottaa tämän lupauksen koski yhtä maata ja tekee siitä koko maailman.
This is the universalizing of the territorial promise.
Ja tällä tavalla tällainen paikkaa koskeva lupaus tehdään maanlaajuiseksi.
Christians will never have to look to the Middle East again.
Eikä kristittyjen tarvitse enää katsoa Lähi-itään etsiessään täyttymystä jollekin profetialle. Koska tuo Lähi-idän maa on vain tähän liittoon liittyvien kirousten täyttymyksen paikka. Minulla on täällä myöskin Ellen Whiten ajatuksia, jotka koskevat tätä samaa, jota hän kirjoitti meidän review-lehdessämme
1896.
Ja jos näissä ajatuksissa hän viittaa siihen, että Palestiina on oikeastaan kirouksen alainen, kunnes se puhdistetaan 1000-vuotiskauden päättyessä. Ja hän jopa neuvoo, että yhdenkään adventistin ei pitäisi uhrata penniäkään matkustaakseen Lähi-Itään.
They just say amen. Because they will tell you a bunch of lies, he says.
Koska hän väittää, että sillä Lähi-Idässä saatte kuulla vain valheita.
I'm not talking about the scientific excavations there.
En minä nyt tietenkään tällä tarkoita siellä tehtävää tieteellistä arkeologista tutkimustyötä. Meillä on siellä Berrien Springsissa matkatoimisto, jota adventisti hoitaa. Ja hän mainostaa matkoja pyhään maahan. Hän on hyvä ystäväni. Minä sanoin sitten tälle, hei veli Dash, sinun ei oikeastaan pitäisi sanoa pyhään maahan, koska se on teologista, se ei pidä paikkaansa. Ja minä käytin 10 minuuttia selittääkseni tämän asian hänelle. Hän sanoi, sinä olet oikeassa, en minä enää tee niin. No mitä minä sitten sanoisin? Ja minä sanoin, hän kysyi, miten hänen pitäisi mainostaa matka Raamatun maihin. Puoli vuotta myöhemmin hän yhä mainosti matkaa pyhään maahan. Ja minä kysyin, että unohditko, mistä me juttelimme? Hän sanoi, että en minä unohtanut, mutta huomasin, että meidän täytyy pitää tässä jotain tämmöistä magiikkaa niin, että ihmiset ovat valmiit maksamaan siitä matkastaan sinne. Eihän taida enää ollakaan minun paras ystäväni. Emme enää voi puhua pyhästä maasta tai pyhästä kaupungista. Meidän pyhä kaupunkimme on taivaassa, uusi Jerusalem. Emme me tavoittele jotain uudelleen rakennettua vanhaa Jerusalemia. Raamattu sanoo, että hänen lupauksensa mukaan me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Toisessa Pietarin kirjassa tämä lupaus annetaan. Meidän ei tarvitse odottaa lupausten täyttymistä Lähi-Idässä. Jeesus selitti tämän samarialaiselle naiselle Johanneksen 4. luvussa. Ja muistatte naisen tekemän kysymyksen. Kun hän havaitsi, että hän oli keskustelemassa profeetan kanssa, hän kysyi, että mikä on se pyhä vuori, onko se Sionin vuori vai onko se Gerissimin vuori? Ja tällaisia ongelmiahan mekin jatkuvasti pohdimme. Onko se tässä vai tuossa? Jeesus oikeastaan osoitti, että ei ole enää pyhää paikkaa. Ei siellä, eikä täällä. Koska isä etsii niitä, jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa. Oletko sinä sitten Messias, nainen kysyy. Hän sanoi, että kyllä, se kunnia minulla on. Jeesus on nyt meidän Sionin vuoremme. Hän on meidän pyhä paikkamme. Ja kaikkialla, missä Jeesus on, siellä on myöskin Sionin vuori. Ja minulla on tähänkin liittyvä Raamatun teksti. Jokainen totuus pitää vahvistaa tekstillä. Ja siirtykää kanssani hebrealaiskirjeen lukuun 12. Tämä on oikein sellainen kruunun todistaja tänä aamuna. Ja täällä luvussa 12. Ensiksi jae 18. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan koskea, joka tulessa palaa.
He compares the Christians' gathering with the gathering under Moses in the Old Testament.
Hän tässä vertaa kristittyjen kokoontumista siihen kokoontumiseen, joka tapahtui Mooseksen aikana.
Moses gathered Israel at Mount Sinai.
Mooses kokosi Israelin Siinain vuorelle.
Where there was an earthquake and they trembled in fear for God.
Siellä oli maan järjestys ja he pelkäsivät Jumalan suuruutta.
Now he said, but what have you done? Verse 22.
Mutta mitä te sitten olette tehneet?
But you.
Jae 22, vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö.
How do you here in Finland have come to Mount Zion?
Kuinka te täällä Suomessa olette tulleet Sionin vuoren tykö? Luetaanpa eteenpäin, niin Raamattu selittää, mistä on kysymys. Elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö.
You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly.
Ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Ja jos joku ajattelee, että nyt tässä ollaan jo lähdössä taivaaseen, niin ei, hän osoittaa, että se on täällä maan päällä. Taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon tykö, seurakunnan tykö. Hän käyttää myöskin sanaa eklesia, seurakunta, valitut. Jos tulemme Jumalan seurakuntaan, olemme jo kosketuksissa taivaan seurakunnan kanssa. Kristuksen seurakunta maan päällä ja hänen seurakuntansa taivaassa ovat yhtä. Ja sitten jakeessa 24 hän jatkaa. Ja olette tulleet Jeesuksen tykö. Uuden liiton välimiehen tykö.
If you come to Mount Zion,
jos tulet Sionin vuoren tykö, niin saavut perille vasta, kun tulet Jeesuksen tykö.
Jesus is not coming to Mount Zion.
Jeesus ei tule jollekin maalliselle Sionin vuorelle,
Mount Zion is where Jesus.
Koska Sionin vuori on siellä, missä Jeesus on.
What does Mount Zion stand for?
Mitä se Sionin vuori sitten tarkoittaa?
Try to catch the meaning of Mount Zion.
Koettakaa ymmärtää tämän sanan merkitys.
Mount Zion is the temple mountain.
Sionin vuori on temppelin vuori,
where people receive forgiveness of sins.
Jossa ihmiset saivat syntinsä anteeksi.
It stands for the mountain of salvation.
Ja se merkitsee pelastuksen vuorta,
where the high priest is.
Jossa missä on ylipappi.
So we see that when we come to Jesus,
niin me näemme, että tullessamme Jeesuksen luo,
and where is Jesus?
Missä Jeesus sitten on.
Physically he is in the heavenly Jerusalem.
Fyysisesti hän on taivaan Jerusalemissa.
Spiritually he is in our midst.
Mutta hengellisesti hän on täällä keskellämme.
Even your heart may be a temple where Jesus lives.
Sinun oma sydämesi voi olla temppeli, jossa Jeesus asuu. Ja missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimeensä, siellä hän on heidän keskellään. Matteuksen 12 jae 6. Tässä on enemmän kuin temppeli. Tätä Jeesus juuri on, enemmän kuin temppeli. Hän on jumaluuden koko täyteys ruumiillisessa muodossa. Hän haluaa, että olemme täällä vielä toisen tunnin. Hän on nälkäinen. Saman lisä. Mutta kyllä meidän täytyy vähitellen yrittää päättää.
Yes, we see that the New Testament no longer looks to the Middle East for its fulfillment.
Näin me näemme, että Uusi testamentti ei enää odota profetioiden täyttymystä Lähi-idässä.
Even the 144,000 are not standing in the Middle East.
Jopa 144 000 ovat sellaisia, että eivät seiso siellä Lähi-idässä.
But let us see where they stand in Revelation 14, verse 1.
Katsotaanpa, missä he ovat ilmestyskirjan 14. luvun mukaan. Luetaan, mitä täällä sanotaan.
It says, then I looked and there before me was the Lamb standing on Mount Zion and with him 144,000 who had his name and his father's name written on the forehead.
Ja minä näin, ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Siinä on jälleen Sionin vuori profetiassa. Ja sitten ne, jotka ottavat kaiken kirjaimellisesti, heidän on tehtävä muutto Israeliin, Jerusalemiin. Ja on otettava siellä Sionin vuoren liepeellä, kunnes karitsa tulee. Mutta sitten karitsankin täytyy olla kirjaimellinen karitsa. Ja tietenkin myös 144 000 täytyy olla kirjaimellisia. Eikä kukaan meistä silloin pääse siihen joukkoon. Koska ilmestyskirjan 7. luku sanoo, että ne tulevat 12 Israelin sukukunnasta 7000 kustakin, 12000 kustakin. Ja tästä syystä Schofield Raamattu sanoo, että ei tällä ole mitään tekemistä kristittyjen kanssa. Se koskee vain juutalaisia. Ja he ottavat ilmestyskirjan pois kristilliseltä kirkolta. Minä uskon, että tämä viimeinenkin Raamatun kirja voidaan ymmärtää. Koska me tiedämme, kuka on se karitsa. Me tiedämme, kuka on Jumalan Israel. Ja tämä Israel ei enää perustu 12 sukukuntaan, vaan Jeesuksen valitsemaan 12 apostoliin. Tässä luvussa hän ei näe niitä 144 000.
In Revelation 7 you can see
7. luvussa jakeessa 4.
Then I heard the number of those who were sealed 144,000 from all the tribes of Israel.
Tässä hän näkee, mutta siellä hän kuulee. Minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun.
He heard the number.
Hän kuuli sen luvun.
He does not see the number.
Mutta hän ei näe sitä lukua.
He wants to see them.
Hän haluaa kuitenkin nähdä, mistä on kysymys.
What happens when he turns around to look?
Ja mitä tapahtuu, kun hän kääntyy katsomaan? Katsokaapa jaetta 9. Tämän jälkeen minä näin.
And there before me was,
ja katso, oli edessäni.
A great multitude that no one could count from every nation, tribe, people and language standing before the throne and in front of the Lamb.
Oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Minä uskon tästä syystä, että tämä 144 000 selitetään luvussa 7. Minä uskon, että tekin kuulutte 144 000.
We must strive to be among the 144,000.
Eli vain sanoa, että meidän on pyrittävä olemaan tässä joukossa mukana. Meidän on oltava kuin Jaakob, joka taistelee Jumalan kanssa. Ja Jaakob sai nimen Israel, kun hän paini Jumalan kanssa. Ne, jotka päivittäin etsivät Herraa rukouksessa, he ovat Jumalan Israel. Ja kun olemme kestäviä, mekin olemme tässä joukossa mukana. Tämä on valtava lupaus. Milloin Jumala kokoaa tämän joukon? Ja nyt tulen viimeiseen tekstiin. Ja minä rakastan tätä tekstiä. Palaan takaisin Matteuksen evankeliumiin. Ja Matteuksen luvussa 24 löydämme tämän tekstin. Ja ehkä tämän tutkistelun perusteella sana kokoaminen Raamatussa saa mielessäsi uuden merkityksen. Luetaanpa Matteuksen 24, jakeet 30 ja 31.
At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky.
Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla.
And all the nations, or tribes as it literally says, all the tribes of the earth,
Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat.
They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky.
He näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä. Suurella voimalla ja kirkkaudella.
And he will send his angels.
Ja hän lähettää enkelinsä.
With a loud trumpet call.
Suuren pasunan pauhatessa.
And they will gather his elect.
Ja he kokoavat hänen valittunsa. Neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Mitä Kristus siis tekee? Mitä hän käskee enkeliensä tehdä? Mitä he tekevät? Kokoamaan Israelin. Valitut. Ei tässä edes puhuta vain valituista, vaan hänen valituistaan.
That is Christ's chosen people.
Se tarkoittaa Kristuksen valittua kansaa.
Not Jews or Gentiles will be gathered.
Ei juutalaisia tai pakanoita koota,
but the people of Christ will be gathered.
Vaan Kristuksen kansa kootaan.
I want to be among those people.
Ja minä haluan kuulua tähän kansaan.
But do you want to?
Mitä sinä haluat?
To be gathered.
Sinäkin haluat tulla kootuksi. Ja silloin lopullisesti 5. Mooseksen kirja 31 täyttyy kirkkaudessa.
Yes.
Ja silloin myöskin Jesajan kirja luku 11 saa lopullisen täyttymyksensä. Ja Jeesus antaa lopullisen täyttymyksen Mooseksen profetialle ja kaikkien profeettojen lupauksille. Raamattu on yhtä suurta lupausta koko kirja. Ja tämä tärkeä lupaus koskee sitä, että paratiisi ennallistetaan. Ja että hyvällä paimenella on monta lammasta. Ja nyt meidän on tultava kootuksi Kristuksen tykö. Jotta meidät voitaisiin koota, kun hän tulee kirkkaudessaan.